Several years ago, Sister Packard.
Disse à vida me par modra Packard da uns com na Universidade de Oxford. Po kërkonim dokumentat e stërgjyshit tim 7 breza më parë. Drejtuesi i kolegjit të Krishtit në Oxford, Dr. Popplewell, ishte mjaft i mirësjellshëm që ta bënte arkivistin e kolegjit të na sillte dokumentet. Atje në vitin 1583 në gjetëm emrin e paraardhësit tim, John Packard. Vitin që pasoi u kthyem në Oxford për t'ju paraqitur një komplet të lidhur bukur të veprave standarde për bibliotekën e kolegjit të Krishtit. Ajo ju duk pak sa e çuditshme, Dr. Popplewellit, ndoshta i mendonte se ne nuk ishim me të vërtet të krishterë. Prandaj e thiri kapelanin e kolegjit që t'i merrte librat. Për pare se t'ja jepnim shkrimet e shenjta kapelanit, unë hapa udhëzuesin për shkrimet e shenjta dhe i tregova ati një temë, 18 faqe, me shkronja tepër të vogla, radhë pas radhe, duke renditur referenca për temën Jezu Krishti. Ajo është një nga përmbledhjet më gjithëpërfshirëse të referencave të shkrimit të shenjta lidhur me temën e shpëtimtarit, që është bërë ndonjëherë në historinë e botës. Një dëshmi nga 10-a e vjetër dhe ere Libri i Mormonit, Doktrina e Beslidhjet, edhe nga perla me vlerë të madhe. Sido që t'i ndiqni këto referenca, i thash atij, krah për krah, lart e poshtë, libër pas libri, tem pas teme, ju do të gjeni se ato janë një dëshmi e vazhdueshme, harmonike, e hynisë së misionit të Zotit Jezu Krisht. Lindja e tij, jeta e tij, mësimet e tij, kryqëzimi i tij, ringjallja e tij dhe shlyerja e tij. Pasi tregova kapelanit për disa nga mësimet e shpëtimtarit, atmosfera ndryshoi dhe ai na shoqëroi në një vizitë të godinës, duke përfshirë një gërmim të kove të fundit që kishte zbuluar afreska që mbanin datën e kove romake. Mes referencave të renditur anëzuesim për shkrimet e shenjta, është kjo referencë nga Libri i Mormonit, një dëshmi tjetër e Jezu Krishtit. Ne predikojmë për Krishtin, ne profetizojmë mbi Krishtin dhe shkruajmë sipas profecive tona, që fëmijët tanë të mund të dinë se cilit burim t'i drejtojmë për heqjen e mëkateve të tyre. Me vetë fjalët e tij shpëtimtari ka shpallur, unë jam udha, e vërteta dhe jeta. Askush nuk vjen tek ati përveç se nëpërmjet me e. Dhe nga Libri i Mormonit ai shpall, vëre. Unë jam ai që u përgatit nga krijimi i botës të shëlbej popullin tim. Vëre, unë jam Jezu Krishti. Në mua i tërë njerëzimi do të ketë jetë dhe atë do të ketë përjetësisht. Ma dje, ata që do të besojnë emrin tim dhe do të bëjnë bitë e mi dhe bjetë e mija. Kam jaft referencat e tjera dhe shumëta. Anë mban veprave standarte të cilat shpallin rolin hynor të Jezu Krishtit si shëlbuesi të gjitha tyre që janë lindur në njëherë apo që do të linden në njëherë në vdekshmëri. Me anë të shlyerjes së Jezu Krishtit ne të gjithë shëlbohemi nga rënja e njerëzit, e cila ndodhi kur Adami dhe Eva morën frutën e ndaluar në kopshtin e Edenit, siç shënohet në letrën drejtuar Korintasve. Sepse ashtu si kur të gjithë vdesin Adamin, kështu të gjithë do të ngjallen në Krishtin. Libri i Mormonit na mëson, pasi është e nevojshme që një shlyerje duhet bërë. Për ndryshe, i tërë njerëzimi do të mbaroj pa tjetër. Po, të gjithë janë të ngurtësuar. Po, të gjithë kanë rënë dhe kanë humbur dhe duhet të mbarojnë, po të mos ishte për shlyerjen. Një flijim i pafundëm dhe i përjetëshëm. Ne mund të mos jetojmë jetë të përsosura dhe kanë dëshkime për mëkatet tona. Por për para se të vinim në tokë, në ram dakord që të nënshtroheshim ligjeve të tij dhe të pranonim dënimin për shkeljen e atyre ligjeve. Sepse të gjithë mëkatuan dhe u privuan nga lavdia e Perëndis, por janë shfaqur falas me anë të hirit të tij nëpërmjet shpengimit që është në Krishtin Jezus. Shpëtimtari e kreu shlyerjen, e cila siguron një udhë për ne, që të bëhemi të pastër. Jezu Krishti është Krishti i ringjallur. Ne e adhurojmë dhe e vlerësojmë atë për dhëmbjen që vuajti për të gjithë ne së bashku dhe për dhëmbjen që duroi për se i cilin prej nesh veç e veç, si në kopshtin e Gjetsemanit, ashtu edhe në kryq. Ai e duroi të gjithë me përulësi më të madhe dhe me një kuptueshmëri të përjetshme të rolit dhe qëllimit hyjnor, të tij hyjnor. Ata që do të pendohen, do të abraktisin mëkatin, do të gjenjë se krau i tij i mëshirshëm e ndesh shtrije drejt tyre. Ata që i dëgjojnë dhe u avën veshin fjalëve të tij dhe fjalëve të shërbëtorëve të tij të zgjedhur, do të gjenjë paqe dhe kuptueshmëri, madje edhe në mes të dhëmbjes dhe hidhrimit madh. Rezultati i sakrificës së tij është të na çlirojë nga ndikimet e mëkatit, me qëllim që të gjithë të mund ta kenë të hequr fajin dhe të ndjenjë shpresë. Nëse ai nuk do ta kishte plotësuar shlyerjen, nuk do të kishte as shëlbim. Do të ishte një botë e vështirë për të jetuar, nëse ne kurrë nuk mund të faleshim për gabimet tona, nëse ne kurrë nuk do të mund të pastronim veten dhe të ecnim përpara. Mëshira dhe hiri i Jezu Krishtit nuk kufizojnë vetëm tek ata që kryejnë mëkate, qoftë nëpërmjet bërjes ose mosbërjes, por përfshin premtimin e paqes së pafundme për të gjithë ata që do ta pranojnë dhe ndjekin atë dhe mësimet e tij. Mëshira e tij është shëruesi i fuqishëm, madje edhe për të pafajshmin që është lënduar. Kote fundit mora një letër nga një grua që raportoi se kishte duruar vuajtje të madhe në jetën e saj, një keqje të mërshme, të cilën ajo nuk e përcaktoi, por e nënkuptoi. Ishte bërë kundër saj. Ajo e pranoi se u ndesh me ndjenja thellësisht të hidhura. Në zemërimin e saj ajo thiri me vete: dikush duhet të paguaj për këtë të keqje të tmerrshme. Në atë çast të skajshëm të hidhrimit dhe vënjes në dyshim, ajo shkroi se i erdhi në zemër një përgjigje e menjëhershme. Dikush e ka paguar tashmë. Nëse nuk jemi të ndërgjeshëm se çfarë mund të bëj për ne flijimi i shpëtimtarit, ne mund të kalojmë përmes jetës duke mbartur keqardhje se kemi bërë diçka që nuk ishte e drejtë ose ishte fyese ndaj dikujt. Faji që i shoqëron gabimet mund të pastrohet. Nëse përpiqemi ta kuptojmë shlyerjen e tij, në vërtetë do të arrijmë te një ndërim i thellë për Zotin Jezu Krisht, shërbesën e tij toksore dhe misionin e tij hyjnor si shpëtimtar ynë. Kisha e Jezu Krishtit e shenjtorëve ditëve të mëvonshme u rivendos që të çojë përmes tërë botës njohurinë e jetës dhe mësimeve të shpëtimtarit. Kjo konferencë e madhërishme po transmetohet në përmjet satelitit në 94 gjuhë në 101 vënde, por gjendet edhe në internet. Për çdo kom ku kisha është e pranishme. Ne kemi mbi 3.000 kunje. Forca jon misionare është koplot e kalon 88.000 vetë, dhe numri i përgjithshëm i antarësis i kishës i ka kaluar 15 milionët. Këta numra shërbejnë si provë se guri që shkëputet pa tuar nga mali vazhdon të përhapet dhe më së fundi do të mbush tër tokën. Për pavarësisht se sa e madhe bëhet organizata e kishës, apo se shumë miliona antarë shushtohen në radhëve tona, pavarësisht se në sa shumë kontinente dhe shtete hynë misionarët tanë, apo se sa shumë gjuhë të ndryshme flasim, suksesi i vërtet i Ungjillit të Jezu Krishtit do të matet në përmjet forcës shpirtërore të antarëve të saj individual. Na nevojitet forca e bindjes që gjendet në zemrën e çdo dishepulli besnik të Krishtit. Një dëshmi e shpresës së shëlbimit është diçka që nuk mund të matet apo numërohet. Jezu Krishti është burimi i kësaj shpresë. Ne përpiqemi t'i forcojmë dëshmitë e të rinjve dhe të moshuarve, të të martuarve dhe beqarve. Na nevojitet t'ua mësojmë Ungjillin e Jezu Krishtit burrave, grave dhe fëmijëve, atyre të çdo race dhe kombësie. të pasurve dhe të varfërve. Ne nevojë dhe t'i këthyri në besimi kove të fundit, dhe edhe në mes të njerëzve tanë që kanë preardhin nga pionerët. Ne nevojë dhe t'i kërkojmë ata që kanë humbur udhën dhe t'i ndihmojmë të kthehen në tufë. Ne nevojë dhe në urtësia, këndvështrimi dhe forcën shpirtërore e kujtdo. Çdo antar i kësaj kishe, si një individ, është një pjesë përbërëse e rëndësishme e trupit të kishës, sepse ashtu si trupi është një, por ka shumë gjymtyrë, dhe të gjitha gjymtyrët e të njëjtit trup, megjithëse janë shumë, formojnë një trup të vetëm. Kështu është edhe Krishti, sepse të gjithë ne jemi të pakëzuar në një frymë të vetëm, në të njëjtin trup, sepse edhe trupi nuk është një gjymtyrë vetme, por shumë. Çdo antar shërben si dëshmi e jetës dhe mësimeve të Jezu Krishtit. Ne jemi në luftë me forcët e kundërshtarit dhe në nevojitet çdo njëri e se i cili prej nesh, në qofë se do t'ja dalim me sukses në punën që shpëtimtari ka për ne që ta bëjmë. Mund të mendoni që mund të bëjë unë, unë jam vetëm një njëri. Sigurisht, Joseph Smithi unë dje shumë i vetëm në disa raste. A e unë ngritë drejtë madhështisë. Por, e filloj kur ishte një djalë 14 vjeçar që kishte një pyetje. Me të cilën kishë duhet të bashkohem? Besimi dhe dëshmia e Jozefit për shpëtimtarin u rriten ashtu siç duhet të rriten edhe tonat. Resht pas reshti, parim pas parimi, pa këtu dhe pa atje. Jozefi u gjunjëzua që të lutej. Dhe çfarë gjëra të mrekullueshme kanë ardhur si rjedhim i asaj lutje dhe vegimit të parë. Si njëri prej 12 apostujve, unë jap dëshmi për Zotin Jezu Krisht. Ai jeton. Ai shëlbues i hyn dhe shpëtimtar i hyn. Nëpërmjet shlyerjes së Krishtit, i gjithë njerëzimi mund të shpëtohet. Ai kryeson mbi këtë kishë. Ai nuk është një i panjohur për shërbëtorët e tij. Ndërsa ecim drejt së ardhmes me një vetë besim të qetë, shpirti i tij do të jetë me ne. Nuk ka fund për fuqinë e tij që të bekojë dhe drejtojë jetën e atyre që kërkojnë të vërtetën dhe drejtësinë. Unë jap dëshmi për të në emrin e Jezu Krishtit. Dhe në emrin e Jezu Krishtit. Amen.